Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Pēcpadsmitajā maijā Eiropas padomes parlamentāros asamblējas monitoringa komitejas Rēgas sesijas ītvaros notika publiskas starptautiskīs seminārs pilsoniskos sabiedrēbas noturēba un gatavēba krīžu apstokļūs. Temu atklājās saimas priekšsādātojas bīdra asamblējas monitoringa komitejas vadētoja Zanda Kalniņa Lukaševica un akcentēja pilsoniskos sabiedrēbas nozīmēgu lūmu krīzes situācijos un tū novieršanā. Seminārā tika aktualizētas tādas tēmas, kai autoritāro valstu izejaukšanos demokrātiskajos procesos, Krīvejas izvārstīs kars Ukrainā to sekas un navalstisku organizāciju lūma un īsaista kara apstokļos. Seminārā ar savu redzījumu daļājās eksperti no Latvijas, Ukrainas, Moldovas un arī starptautiskajām organizācijām. Eiropas padomes parlamentāros asamblējas prezidents Teodors Rusopulu, Eiropas padomes Venecijas komisijas priekšsādātoja Klēra Bazī Malorija, Bidrēbas Latvijas platforma attīstības sadarbībai direktore Inese Vaidere, Ukrainas sīvīšu informācijas un konsultācijas centra dibinotoja un Valdis Locekļa, Valdis priekšsādātoja, cilvēktīsēbu aktīviste Olena Suslova, kā arī Moldovas Eiropas politikas un reformu institūta izpildu direktors Julians Grozā. Jau ziņot, ka 15. un 16. maijā Rēgā notiek Eiropas padomes parlamentāros asamblējas monitoringa komisijas sesijā, kuras darba kortēbā ir tādi jautājumi, ka situācijas izvērtēšana Gruzijā, Ungārijā, Turcijā, Moldovā, Serbijā, Bosnijā, Hercegovinā, kā arī Albānijā. Tāpat Eiropas parlamentārīši šimos dīnos apspriež jautājumus par reicēbas mehānismu stiprinošanu, lai efektīvāk novārstu potenciālos konfliktus vai demokrātijas faktisku nozagšanu. Septiņpadsmitajā maijā Jēkabpiļs novadā notiks ikgadējis Latvijas ordeņu broļēbas saļidojums, es kuru aicinoti Latvijas ordeņu broļēbas bīdri no visim Latvijas novadim un tolokum zemjom. Šogad jau būs 27. Saļidojums un pagojušajā godā Jēkabpiļs novads sajāme ceļojošo vimpelinu Alūksnis novada, kur notika īpriekšējais saļidojums, bet nokumajā godā saļidojums nozarasino Nosīs Bauskas novodā. Šogad Latvijas ordeņu broļēbas bīdrim būs īspieja no jauna īpazēties ar Jēkabpiļs novodu, jo 2011. Godā tī nozarasinojos bīdrei broļēbas 13. Saļidojums. Saļidojumu soks Jēkabpiļs tautas nomā, pēc tam sekos eisa ekskursēja pa Jēkabpiļs pilsātu, no Vecpilsātas laukuma dosīsies Jēkabpiļs valsts gimnāzeju, apskatot pilsātas skvēru, stierga laukumu, bet dienas otrajā pusī vīsētī apmeklās vīsētis īpašos vītas, noliks zīdus pie brēvēbas pīminekļa, kā arī apmeklās muzeju sēlijā un mozu bānēti Paula Stradiņa skūlu vīsētis kultūras centru sēlijā un saļidomā aicinot arī Jēkabpiļs novoda, Jēkabpiļs pilsātas un vīsētis pilsātas gūda pilsoņi, kuri sajāmuši Jēkabpiļs novada augstokos apbalvojumus. Par Latvijas ordeņu broļēbas aktivitāti var uzzinot jūs mājaslapā www.ordeņubralība.lv. sastdien 17. maijā arī Rāzeknī nozarasinosīs Eiropas muzeju nakts pasākumi, kas sniegs ne tikai lielisku īspiju apmeklēt tradicionālos muzeju ekspozīcijas vokora stuņģos, bet arī pīzadaļāties īpašos pasākumos. Latgaļas kultūrviesturis muzejs no 19.30 aicinosies sīvīšu korā medikus izpildētu Rāzeknis himnu pilsētā Rūzi motūs. Tāpat muzejā būs apskatamas dažādas ekspozīcijas un apmeklātojiem tiks pīdovotas radošos darbnēcis. Pie muzeja sadarbībā ar Zemes sardzes 32. Koinīku bataljonu būs apskatama militāro tehnika. Savukārt pie izstožu Breivals dorgumu nomā būs apskatama valsts ugundzēsēbas un glopšanas dīnesta tehnika un ekipējums, kā arī vārnim ar gimiņam tiks pīdovota radošo darbnēca polimēra rūtis. Tāpat pīzadaļāsīs arī mokslas salons Mols, Latgaļas viesnīceiba Gors, mokslas noms Rāzeknes tehnoloģiju akadēmija, izstožu noms Breivēbas dorgumu noms Rāzeknis vatsticēbnieku kompleks Zaļo sinagoga. Ar pilnu pasākuma programmu var iepazēties rezekne.lv.
Laika ziņas.
Dienā dabas izskaidrosīs vienu vītumu ilgstūšu šļēdz gaidams Kurzemī, kā arī Vidzemī, kur izpiems slapņas snīgs. Valsts dienvada austrumos aizlaicīgs šļēdz gaidams tikai 5 pušdīņī, bet pastovu pārkiuņa negaisa varbūtībā. Sazaglobosīs lāns vieši un gaisa temperatūra šodien būs plus 5 plus 10 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.